саламатсыз ардактагайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Казакстанга өткөн гасырдын 90-жы жылдарынан четелдерден миллионга жуук казак оралды. Солардын ичинде казак руханияты менен маданиятына үлөс кошкон адамдар жетерлик. Бир өкүнүчтүсү ал адамдардын Казакстан тарапынан тийиштүү баасын ала алмауы. Солардын бири Монголиядан 1992 жылы оралган Монголиянын эңбек сиңирген кайраткери Кабыкей Акмерулу. Кабыкей Акмерулу Монголиянын Баян-Өлгөй аймагындагы туңгуш улт аспаптар оркестрин куруп, 100-ден астам сыбызгы жана домбыра күйлөрүн, 400-гө жуук калык андерин жыйнап, нотасы мен китап этип бастырган эди. Ол Алматы облусу Алакөл ауданынын Кабанбай аулуна конус аударган. Казыр сол жерди мекен этеди. Курметтүү тыңдаушы, биз сиздердин назарларыңызга Кабыкей Акмерулу жайлы арнайы кабарыбызды сунабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Жакында Алматыда Казакстан Республикасы Маданият саясаты жана өнөр институту Монголия казактарынын домбыра жана сыбызгы күйлөрүнөн туратын 2 CD дискинин тусаун кескен эди. Осу жыйнакка Кабыкей Акмерулунун орундауунда 10 күй, төл чыгармаларынан 3 күй енген. Жыйнакты чыгаруучулардын бири Маданият саясаты жана өнөртануу институтунун өнөртануу бөлүмүнүн меңгерүүчүсү Кайыргазы Төлөн Кабыкей Акмерулу тууралуу өз ою менен былай бөлсөдү.
О кисин сол кезде 70-нчи жылы шығарған моңғол қазақтарының күйлері мен сыбызғы күйлері деген кітабы мен қолымда бар және моңғолия қазақтарының халық әндері деген 300-ден артық ән келді ол 84-ші жылы ма сол жылы шыққан ол кітаптардың бәрі мен осы 90-шы жылдары барған кезде маған сол жерде азаматтар қолыма сол сыйлаған еді керемет күйлер бар ол кісінің өзінің тіпті ақыл деген күй өзінде тұр
Қазақ радиосының Алтын қор редакциясының меңгерушісі, белгілі өнертанушы Базаралы Мөптеке Кабыкей Акмерулының күйшілік шеберлігін былай сипаттайды.
Сіздің оның күйшілігі ең бірінші 16-17 жасында Аққукөлден күй шығарған. Қалаға кетіп баратқан кезде аңызында айтады енді Аққукөлінде алдында екі аққу жүріп, біреуін жаңа аңшылар атама сондай болады да, сонда аққудың жаңа қаңқылдап зарлаған, сонда күйге түсіп бірінші осы Аққукөлін шығарды.
Жинаққа енген Кабыкей Акмерулының Аққукөлі күйін автордың өз орындауында Идея авторларының арнайы рұқсатымен назарларыңызға ұсынамыз.
Аңыз күйлер деп көнегелер ғой. Туыры сондай қып шығарады ғой енді. Әуені сарыны басқа болғанымен сол дәстүрді сақтай отырып шығарған. Ажырату мүмкін емес те, бұл сондай шеберлігі дейміз ба, сондай композиторлығы. Ол енді 30-тан аса күй шығарды. Одан кейін өзі 100 шақты күй ойнайды. 70 жылдары ол бізге енді бір екі ауыз Қазақстанға екі ақ кітабы келді негізінен. Сол жерде домбыра күйлері деген, Байбайдың қазақтардың әндері деген, халық әндері деген, ол екі кітабы осы Қазақстанға жеткені. Одан басқа оның бірнеше алдында шығарған сериялық кітаптар шықты. Оны біз кейін біліп отырмыз. Бұл енді еңбегінің атауы болады, зерттеушілігін. Бұл кісінде ең бірінші болып осы кісі осы ноталық таңбаға түсірген күйлерді осы Кабыкейдің бүгін еңбегін айта болады. Сыбызғы мен домбыраны қатар алған осы өнерпаз кісі келін келе Байын-Уйдың драмалық театрында халық аспаптар оркестрін ашқан кезде соның бір жылы осы Қазақстанға оқып сонда қайтып келіп осы оркестрдің 45 жыл ма сондай жылдай осы оркестрдің 300-дей күй түсірді өзінің осы Байын-Уйдың қазақтардың ән күйлерін 300-дей шығармасын түсірген осы ақсақалдың енді қысқаша бұл кісінің әкелінде күйшілік дедік қой бұл кісіне бірнеше рет барды қазақ радиосына да келді өзінің былтырлары үйіне де барып домбыра тартқыздық жазып алдық мысалы ол кісінің бір кереметтігі қолын сиқыр деуге болады қалай тартса да 90-дағы ақсақ қалса тартпайды десек те енді ол екінің біреуі тартпас қолын сиқыры дейміз бүгін ана домбыраның үнінің сиқыры бұны табиғаттан өзінің жаңағы көкірегіне түйгенінен сұраймын ғой ол кісіден қалай бұны мына жерін қалай сіз тартып жатсыз дейміз ғой мен білмеймін ау қарағым дейді көңілге қонғасы солай тартамыз деп
филология ғылымдарының кандидаты Бақытбек Бәмішұлы оның қазақ руханиятына сіңірген еңбегі жайында айта отырып затаевичке балайды
Қабыкей қазақтардың көне ән күйлерін, ескі сыбызғы күйлерін жиып, теріп, нотаға түсіріп, оркестрге түсіріп, оны кітап қып шығарды. Айталық қазақтың халық әндерінен 400-ге тарта әнді жинап, сөзін жинақтап, нотаға түсірді. 150-ге жуық күйін жинап, нотаға түсірді. Өз жанынан 40-ға жуық ән күй шығарды. Міне бұл аз еңбек емес. Осының бәрін тек қана жиып теріп қана қоймай, кітап етіп, реттеп, бір жүйеге келтеп берді. А онда еңбек жасағанның өзіне де қазір 30 шақты жыл болды. Ол кітаптары шетелде басылды, ал бірақ Қазақстанға әлі ол кісінің дүниелерін толық жинақтап теріп, бір жүйеге келтірген жоқ. Ахмерұлының жинақтаған әндерін, күйлерін, мысалы, еліміздегі айтулы дарындар әншілер орындап та жүр. Мәселен, қазіргі депутатымыз Бекболат Тілеухан халық әні Жорғатайды орындайды. Ұлту Қабаева деген әнші Балапан Қазды орындап жүр. Әсем әнім Сырнайдай деген ән Жанар Айжанов орындап жүр. Роза Рымбаева Кермебайдайды орындайды мысалы. Бірақ жүйелі түрді олғысыны зерттеп, немесе жүйелі түрді олғысының жинақтаған әстерлерін қазір мәдениет министрлігі болсын, басқадай орындар болсын, елеп ескерген жоқ. Біз қазір Затаевичті көп айта береміз, қазақтың мың ән күйін жинап берген деген. Алла өзімізден шыққан тума талантымыз Қабыкейдің сондай дәрежеде шығарған дүниелері ескерілмей жатқаны әрине көңілге қонымсыз.
Ардақты ағайын, сіздер Монголияның еңбек сіңірген қайраткері 150 домбыра және сыбызғы күйлерін 400-ге жуық халық әндерін жинап, нотасымен жарыққа шығарған 30-дай сыбызғы және домбыра күйлерінің 10 шақты әннің авторы, композитор Қабыкей Ахмерұлы туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Монголияның еңбек сіңірген қайраткері 150 домбыра және сыбызғы күйлерін 400-ге жуық халық әндерін жинап, нотасымен жарыққа шығарған 30-дай сыбызғы және домбыра күйлерінің 10 шақты әннің авторы Қабыкей Ахмерұлы туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. Өткен күзде жолымыз түсіп, Алматы облысы Алакөл ауданының Қабанбай ауылы Ақжар селосына барған едік. Қабыкей Ахмерұлы Қазақстанға қоныс аударғаннан бері осы ауылда тұрады. Ең басты өкініші қазақ руханияты үшін жасаған еңбегінің Қазақстанда еленбеуі екен. Жасы 88-ге келген Қабыкей Ахмерұлынан күй тартып беруін өтінген едік. Домбырасын жол жөнекей жоғалтып алған екен. Қазіргі домбырасы күй тартуға жарамады. Дегенмен өтінішімізді жерге тастаған жоқ. Бақытбек Бәмішұлы Қабыкей Ахмерұлының шығармашылығын Қазақстанға таныстыру барысында концерттер ұйымдастырып, мақалалар сериясын жазғандығын айтады.
Мен Қабаң туралы біраз дүниелерді ескерсе екен деп мақалалар жаздым, газеттерге жаздым, Дала мен Қала деген газетке жаздым, Түркістан газетіне жаздым. 2000 жылы Қабаңның шығармашылық кешін осы Алматыда өткізуге біраз атсалыстым. Оның кейін мына күй керуен программасы бар, сонда қатысуға да атсалыстым. Сондай көрініп жүрсе де осының дүниелері көбес келмейді. Алматы облысының әкімі Серік Әбікенұлы Үмбет Мырза түн зор үлкен үміт күтіп, мен жуырда бір хат жаздым Ахмерұлы Қабыкей ағамыз туралы. Осы кісі қазір жасы 80-ден асты, көп дүниелер елімізге әкелді. Осыны кісіні бір қайғай жағынан, бір рухани жағынан болса да бір демеп, ескерсеңіздер қалай болады деген. Менің жазған хатыма дереу жауап қайтарды. Маған телефонмен шығып сөйлесті. Бұл кісіні ескеремін. Енді сол кісіден үлкен үміт күтіп отырмыз.
Қайырғазы Төлен Ақмерұлының шығармашылығын жинақтап, үлкен бір кітап етіп бастыруды ойлап жүргендігін жеткізді. Қазір осыған орай жобаны Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігіне жолдапты.
Ендігі бізде ой болып отқан осы жаңа Базаралы Мүтекеевпен біріге отырып, ақсақалдың орындауында түсіруіндегі халық күйлері және өз төл шығармаларын осы бір баспа бетіне шығарып, кеңінен осы тартпақшы ойымыз бар. Енді ол қаражат жағына байланысты. Сол кісінің орындауындағы күйлерімен, сол кісінің өзінің шығармаларын, оркестрге түсірген шығармаларын, өзі 30-дан артық күй тапты ғой. Солардың бәрін бізге алып келіп, соны санық жүйеге түсіріп, сосын сол кісінің өзінің қол жазбалары бар, жаңа айтып, әр күйдің тарихы бар шыққан. Сондықтан сол күйлердің бәрін бір жүйеге келтіріп, сол кітабын шығармақшы ойымыз бар. Енді ол, енді бізде мәдениет министрлігіне біз жоба ретінде ұсынып, содан егер тендерді ұтатын болсақ, сол кітапты алмасы келесі жылы, болмаса биыл осы жылдың аяғында шығаруға. Шығару деген ойымыз бар.
Қымбатты тыңдаушы, Моңғолияның еңбек сіңірген қайраткері 150 домбыра және сыбызғы күйлерін 400-ге жуық халық әндерін жинап, нотасымен жарыққа шығарған 30-дай сыбызғы және домбыра күйлерінің 10 шақты әннің авторы, композитор Қабыке Ақмерұлы туралы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесі де кездескенше, қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Бағдарламаны аяқтай отырып, тағы да идея авторларының рұқсатымен Телқоңыр дискісіндегі Қабыке Ақмерұлының күйі Аралағазды назарларыңызға ұсынамыз.
Yeah.